Sveiciens tev, mūsu podkāstu klausītāji. Paldies, ka tu esi mūsu atbalstītājs un profilu sekotājs. Ja vēl neesi paspējis to izdarīt, tad mūs noteikti var atrast Instagram un Facebook platformās zem nosaukumu, jeb zem profilu nosaukumu My Emotional Parenting Journey. Šodienas podkāstu tēma ir vardarbība, un uz sarunu es esmu aicinājusi psiholoģi, centra smarta psiholoģi Zani Lubānovu. Sveika, Zani!
Sveika!
Paldies, ka tu piekriti šai sarunai. Atkal lielā, grūtā, tumšā, smagā tēma. Bet nu, mums jārunā par to, jo patiesībā tikai tāpēc, ja mēs par to nerunāt, nenozīmē, ka viņi neeksistē pareizi.
Tā jā.
Tā ir, tā vai ne? Un jāmēģina kaut kā, lai cik smagi varbūt tas neizklausās, ir jāmēģina nu, tās lietas saukt īstajos vārdos. Tā sanāk.
Nu, pamēģināsim.
Nu, mēģināsim,
kas
jā.
Kas mums sanāks, jā.
Labi, tātad šī saruna, šo sarunu, protams, tēma vardarbība arī ir ļoti plaša tēma, un nu, katrā gadījumā mēs nepaspēsim izrunāt visas nianses un visas aspekts, bet pieskarsimies dažiem punktiem, un lai arī tu, klausītāji, labāk izprastu un atpazītu vardarbības veidus dažādās dzīves situācijās, ja nu gadījumā, vai tu esi šādā sarežģītā dzīves situācijā, vai tu redzi, ka cits iespējams tā, tādā ir, un tu spēji palīdzēt gan sev, gan citiem reāli rīkojoties. Zani, pastāst lūdzu, kas tad ir vardarbība, kā mēs to varam noformulēt tā ļoti praktiskos terminos, lai es varētu no malas to saprast.
Mm-hmm. Nu, tā, ja pa lielam ņem, tad būtībā vardarbība. Tā ir tā kā otrs cilvēks vēlās uz tava rēķina, apmierināt savus vajadzības.
Mm-hmm.
Un tev tas kaut kādā veidā kaitē.
Mm-hmm.
Tas kaitējums var būt dažāds, ja? Viņš var būt fizisks, tur emocionāls, ja? Bet pa lielam to, tā galvenā doma ir tā, ka tas pie tā konflikta, ja tā var nosaukt, ja tas ir konflikts vispār, ja? Protams, tas var būt arī slēptā veidā, bet ja tāda atklāta vardarbība mēs runājam, tas ir tāds veids, kad viens cilvēks uz otra cilvēka rēķina apmierina savus impulsus kaut kādā veidā. Tas nozīmē, ka viņš tajā brīdī nerūpējās par tevi, mm-hmm. viņš rūpējās par sevi, viņš apmierina savus vajadzības,
mm-hmm.
viņš nav būtībā nu, tā īsti, viņš neapzinās varbūt to realitāti arī.
Mm-hmm.
Bet nu, pēc Latvijas likumdošana, pēc mūsu likumdošanas ir rakstīts, ka vardarbība ir apzināta vēlme otram mm-hmm. izdarīt kaitējumu.
Es tieši gribēju prasīt, vai tās darbības ir apzināts no tā darītāja puses?
Tā saka Latvijas likumdošana, bet nu, protams, kad nevienmēr, ja mēs skatāmies arī ģimenēs, kur vardarbība notiek vai skolā, vai bērnu dārzā, vai slimnīcā, tātad institūcijās, nu, nevienmēr šī vardarbība, kas notiek, nevar apgalvot, ka tā vienmēr ir apzināta.
Mm.
Mm-hmm.
Mm. Un vai veicot šo vardarbību, tas nozīmē, ka šī persona, kas to dara, principā pārkāpj otra cilvēku robežas?
Jā, tas ir tas, tā ir tā atšķirība, ar ko vardarbība mm-hmm. atšķirās no tādas konstruktīvas agresijas,
mm-hmm.
ko mēs, droši vien, ka visi pa lielam tai skaitā arī es, varbūt reizēm jaucam, jo mums mm-hmm. liekas, ja cilvēks strīdās, mm-hmm. ja viņš strīdās ļoti karsti, mm-hmm. ja viņš aizstāv ļoti karsti savu viedokli, mm-hmm.
emocionāli,
jā. Tad mums tas nepatīk, un mm-hmm. mums gribas varbūt apsaukāties vai nosaukt to par kaut kādu vardarbīgu personu, bet ir ļoti liela atšķirība, ka mm-hmm. vardarbīga persona patiešām pārkāpja robežas, bet agresīva, konstruktīva agresīva mm-hmm. persona sargā savus robežus, bet mm-hmm. viņa nepārkāpja otru cilvēku robežu. Viņa saglabā to realitātes izjūtu.
Mm-hmm.
Ja, nu, tas ir arī tāds jautājums, kā atšķirt, vai mm-hmm. tas konflikts ģimenē vai skolā mm-hmm. vai vienalga, kur nu, tā ir vardarbība vai nav. Mm-hmm. Ja? Un kā to vispār var atšķirt? Nu, tad tur ir vairāk kritērija, kā tad to var atšķirt, vai tā mm-hmm. ir vai nav. Tad pie vardarbības nav robežu, robežas tiek pārkāptas.
Un tā otra puse ļauj to darīt neapzināti.
Otra puse, acīm redzot, nav spējusi savu robežu noturēt. Jā. Iespējams, ka visticamāk, ka otra puse ir bez varas pozīcijas. Un tad arī tas ir vardarbības kritērijs, jo kas ir varas pozīcija? Tas ir ekonomiskais pārsvars vai tur vecums vai tur emocionālais, teiksim, briedums, ja, vai jebkāds veids, kā tu vari būt kontrolēt otru un būt varas pozīcijā. Vai pirms skolā skolotājs noteikti ir varas pozīcijā attiecībā pret bērniem. Bērns nav varas pozīcijā. Pirmkārt, viņš emocionāli nav tik nobriedis kā skolotājs. Viņam nav ne tādas intelektuālas, nekādas spējas sev aizstāvēt. Vienmēr sakot, abiem cilvēkiem ir jābūt vienlīdzīgai iespējai sevi aizstāvēt, ja parūpēties par savām tiesībām un vajadzībām. Ja to var izdarīt tikai viena puse, bet otra nevar.
Vai neļauj droši vien
jā,
arī?
Tad, jā, tad risks ir, ka tā viena puse varētu ciest. Ja, jo, teiksim, ģimenē vīrs ar sievu, ja strīdās, ja abiem ir līdzvērtīgas iespējas uz aizstāvību, nu, kad ir zināms, ka sieva beigās nedabūs pa muti, ja? Vienkāršā valodā runājot, ja? Ka vīrs nu, to robežu ieturēs.
Jā.
Vai arī otrādi, ja? Ka sieva, piemēram, viņai ir nauda, bet ka viņa beigās nepateiks, nu, viss, es tev naudu nedošu, ja? un domā pats, kā tu izdzīvosi. Tad ekonomiskā vara, ja? Vai vēl kaut kāda cita veida vara. Ja abiem ir līdzvērtīgas iespējas, un pozīcijas, tad tas ir strīds.
Veselīgs strīds.
Veselīgs strīds, ja kaut arī viņš ir ļoti skaļš.
Nu jā, netiek pārkāpstās robežas ne no vienas, ne no otras puses. Nerakstītās robežas, droši vien, no tādas, vai ne?
Jā, robežas tiek saglabātas.
Jā, un tā būtu arī vienādība zīme ar cieņu pret otru.
Jā.
Jo tiklīdz tā robeža tiek pārkāpta, nu, tur jau ir sarkanā līnija.
Jā, tur vairs nav cieņas.
Jā. Pēdējā laikā ļoti daudz tiek runāts par pēcdzemdību depresiju. Sāksim visu no sākuma, jo ir tik daudz tie vardarbību, nevis pēcdzemdību depresijas atvainojos, bet vardarbību dzemdībās.
Un kas var izraisīt pēcdzemdību depresiju, pastiprināt starp citu arī?
Jā, tā ir trauksme, pareiz pēc tam veidojās.
Ja tu piedzīvo vardarbību dzemdībās, tad tur ir visas attiecīgās sekas, kas var pēc tam veidoties.
Jā.
Emocionāls izmaiņas,
jā.
Uzvedības, kognitīvas, visas sfēras tad cilvēkā var tikt skartas, ja viņš piedzīvo, lai vai kāda vardarbība tā būtu. Dzemdībās tā vardarbība, kas tiek piedzīvot, es, protams, nestrādāju slimnīcā, bet, ja tā godīgi, es pati piedzīvojusi vardarbību dzemdībās. Tāpēc es varbūt varu no tā otras puses saprast varbūt, kas tas ir. Tas ir grūti pat noraksturot.
Graujoši, īstenībā, ne?
Jā, jo mamma ir arī ar maziņo kopā, viņai ir jābūt tajā brīdī, viņai ļoti daudz jādod no sevis. Bet, ja viņa tikko ir pārcietusi fizisku un emocionālu vardarbību, viņai ir grūtāk saslēgties ar to bērniņu un būt mammai.
Jā. Mēs jau pieminējām dažādus tos vardarbības veidus. Tad ir finansiālā vardarbība, fiziskā vardarbība, emocionālā vardarbība. Tagad runā ļoti daudz par dzemdību vardarbību. Ko vēl tu vari pieminēt?
Pa lielam tomēr ir mazliet savādāk. Vardarbība tās ir situācijas. Un vardarbību mēs varam arī uz ielas satiksmē atrast, nosaukt to par vardarbību ceļu satiksmē vai treniņos. Ja? Bet būtībā pa lielam likums iedala četrus vardarbības veidus. Tas ir tā ir fiziskā vardarbība, tā ir emocionālā vardarbība, tā ir seksuālā vardarbība, un tā ir ceturtais veids, kas arī šobrīd ir atzīts, ka tāds ir, tā ir pamešana novārtā. Un šis ir tāds, ko iespējams ir piedzīvojusi ļoti liela sabiedrības daļa, un mūsu vecāki Vai mūsu paudze to noteikti piedzīvojuši daudz, jo šī tāda emocionāla pamešana novārtā, tas var izpausties arī kā, piemēram, nu, bieža dzīvesvietas maiņa.
Trauksmi atkal, vai ne?
Jo bērnam tas veido, protams, trauksmi, un viņš nevar piesieties nevienai vietai, un viņš atkal maina dzīvesvietu. Ir pētījumi, nu, kas liecina, ka šiem bērniem pēc tam ir grūtības.
Vai šis pamešana novārtā vardarbības veids kaut kādā mērā sasaistās ar piesaistes
Protams,
problēmām?
Protams, ja piesaiste veidojās līdz 5 gadu vecumam, tā drošā piesaiste, tad šis ir tas periods, kad nu, būtībā ir daudz riski, ka šī drošā piesaiste neveidosies droša, jo tur ir iespēja, ka bērni atstās dārziņā, tur ir iespēja, ka dārziņā viņam netik viegli ies, un kad šī atstāšana dārziņā var nenotikt mierīgi, ja, bet kaut kā agresīvi, traumējoši. Ir iespējas, ka šai vecumā viņam piedzimst māsa, brāļi, un mamma vairs strauji pēkšņi vairs nebūs ar šo te bērniņu, nebūs emocionāli spējīgi būt ar viņu. Ja? Viņai būs vienkārši jāpārslēdzās uz nākamo bērniņu. Vai arī, ja mammai ir kaut kādas savas depresijas, viņai nav darba. Viņa zaudē darbu, piemēram, vai nevar atgriezties darbā. Vai kā Latvijā 50% laulība tiek šķirtas, ja? Nu, notiek šķiršanās ģimenē, vai kā milzīgs skaits Latvijas iedzīvotāji lieto alkoholu, tad alkoholisms. Ja mamma ir depresīva, ja viņai ir savi pārdzīvojumi lieli, viņa nevar būt kontaktā ar bērnu, un viņa nevar apkalpot šīs te bērna vajadzības, emocionālās vajadzības. Būt ar mammu, būt siltumā, būt ievērotam, ja tur saņemt mammas smaidu, tur lalināšanu, uķināšanu, ja tur aprūpi. Mamma to nevar izdarīt.
Protams.
Viņa ir savā sērās vai viņa savā trauksmē, viņa savās problēmās, un līdz ar to var veidoties nu, šis te tāds pamešanas moments, emocionālais pamešanas moments, bērns būtībā, nu tāds
pats
sava
nodarbība,
jā.
Ļoti sarežģīti īstenībā un ļoti, ļoti dziļa sakne tam visam veidojās, kad šis mazais bērns izaug liels un viņam ir principā jātin tā lenta uz atpakaļ un jāiet atpakaļ gaitā, lai sāktu risināt to, kas bija agrā bērnībā, lai viņam, lai viņš spētu izveidot, nu, kaut cik necik, laikam, veselīgs un funkcionāls vispār attiecības savā pieaugušo dzīvē.
Jā, man šodien viena klienta teica, man tā gribas atgriezties tajā vietā, kur es satiku savu mammu, kas bija sasieta, un viņa tur atskačāja, un viņai bija nu, narkotikas un alkohola problēma. Un man gribas aiziet tajā vietā, kur man ļoti slikti bija bērnībā, un es viņai saku, laba doma, tā ir laba doma, iet uz tām, tad, kad tu esi gatavs, aiziet uz tām vecajām vietām, kur tev bērnībā bija grūti, bet kur tu arī izdzīvoji, kur noteikti bija arī kaut kas labais, nu kaut kas, nu kaut vai kaut kāds sīkums tur bija labais, kaut kas tev varēja spēcināt, nu kaut, tas varētu būt jebkas, tā var būt daba, ja es atceros bērnībā slimoju daudz un slimnīcās bija, un tas, ko es atceros no slimnīcām, tas ir vecajā slimnīcā, tur tādi koki sētā, un es atceros tos kokus, es atceros drausmīgas bailes, izmisumu, bailes, ka es nekad nedabūšu, netikšu atpakaļ pie mammas, un tur bija tie koki, un es skatījos uz tiem kokiem, nu daba jau ir viens no tiem, kas mūs dziedina, varbūt tur bija dzīvnieki, ja? Varbūt tur bija kaimiņi, kas tev pateica kaut ko labu, varbūt, nezinu, tur bija kaut slieksnis, kur tu sēdēji saulītē, ja, un tas saulītē tev sildīja, nezinu, vai tu skaties, kā tur lapas krīt. Vienmēr cekot tajā, es domāju, ka jā, kāpēc ne, atgriezties tajā vietā, tādā veidā varbūt stiprinot to savu identitāti, kas vardarbībā cietušiem cilvēkiem, viņi tā kā sadalīta. Viņi ir piedzīvojuši vardarbību un savā ziņā viņi, nu, lielākoties viņiem ir pašvērtējuma grūtības. Ja?
Robežu novilkums.
Jā, viņi nevar pateikt nē, jo viņi paši neciena sev. Būtībā viņi turpina darīt to, ko kādreiz darīja ar viņiem.
Jā, jā.
Nu jā. Un
tas tāds aburtais loks un tas cikls, ko nevar pārraut. Par tiem vardarbību veidiem. Es esmu lasījusi, ka emocionālā vardarbība ir visgrūtāk pierādāmākā.
Tā ir taisnība. Jau fizisku vardarbību. Kā mums skatās policija, ja, ja tur ir vieglumies bojājumi, tad tur ir viens, nu, tas nav krimināls, jā, tad tas tur ir administratīvs.
Jā.
Nu, ja tur ir vidēji, tad tur var būt krimināli, var jā. Ierosināt, ja, un jo vecāks bērns, jo jaunāks bērns, jo tur sarežģītāk, bet, nu, kā tu pierādīsi to, ja, tas nav pierādāms.
Bet kā tad es varu kādam, kā tad, lai man kāds notic, kad pret mani ir šī emocionālā vardarbība, ja es to nevaru pierādīt, man nav taustāmu, pierādījumi.
Es kāds domāju, notiek? Ka tas nekā nenotiek un to ir ļoti grūti pierādīt un es domāju, ka nu, par to arī netiek ziņots par tādu emocionālu vardarbību. Par to tiek ziņots reti. Varbūt kaut kur skolas sistēmā, ja? Institūcijās kaut kādās varbūt, bet ģimenē jā, jo tas tiešām nav pierādāms. Tu lasīji kaut kādus pētījumus par to, kā atklāt, vai bērni ir melojuši un dardedzes materiālos arī ir nu, tā kā pētījumi, kas apstiprina, ka bērni, kas ir liecinājuši, ka viņi nemelo. Jā. Bet arī nu, tas ir bērna vārds jā, un pēc kaut kādiem noziegumiem vai kā, ka tos bērnus nopratina. Tad nevar jau zināt, ja nav fiziski miesas seks uz ķermeņa kaut kur, nu kā tu var zināt, ka viņš to ir darījis, ir tas bērna teikums, ko viņš saka. Nu jā, nu es nezinu, kā to cīņu var izcīnīt, jo pierādīt to patiešām, man liekas, ir ļoti grūti.
Bet tad jau sanāk ļoti likumsakarīgi, ja par to ir ļoti maz ziņojumu policijai, un ir maz ziņojumu tāpēc, ka to nevar pierādīt, un to nevar pierādīt, tāpēc, ka ir maz ziņojumu, un tas ir tāds vāvers ritens, nu kā mēs no šitā izkļūsim. Mēs definējam reāli ar definīciju, kad ir emocionālā vardarbība, bet arī pat laikā sekas vardarbības darītājam nav, jo es to nevaru pierādīt, un ja es esmu cietušais, es turpinu ciest. Kā man tikt ārā no šī
rinķa? Te ir tāda interesanta lieta, kas attiecās uz bērniem. Tas ir viens jautājums, kas attiecās uz pieaugušajiem. Vardarbībā, bērnībā tie, kas ir cietuši vardarbībā, viņiem patiešām pēc tam pieaugot, satiekot, piemēram, agresīvu situāciju, šis cilvēks to var izjust cimcēs spēcīgāk. Nekā tā ir patiesība. Būtībā viņa realitāte mazliet neatbilst patiesībai. Un
bet tas
viņam ticēt vai nē, ja, ka viņš saka, kad redz, kur man vīrs ir emocionāli vardarbīgs. Ja, vīrs saka, nē, es neesmu, tu pārspīlē.
Tad tā ir katra paša interpretācija.
Jā.
Tad sanāk tā.
Un es nedomāju, ka to var tik viegli pierādīt. Labi, viens nāk pie psihologa, otrs nāk pie psihologa. Jā.
Labākā gadījumā.
Abi divi cieši. Abi divi cieši. Un vēl kas ir, kad ja tu esi šis te upuris, tad tev kādā brīdī tu noteikti kļūst arī par varmāku savā dzīvē.
Kāpēc?
Tā ir tāda... tā ir tāda... patiesību, kas ir, ko cilvēki pētījuši.
Vai tas ir tā kā neizbēgams process? Kā upuris kļūst par varmāku? Kā tas notiek?
Acīm redzot, tas ir tas, ka viņš upuris, viņš neprot saņemt maigumu, un viņš neprot dot maigumu, jo kaut kas tajā sistēmā ir sajaukts. Ja, bērnībā sajaukt.
Tā izpratne.
Jā, tā izpratne un tā spēja un uzvedība, tā skaitā tur ir Un tagad šis cilvēks izaug, bet viņš vēlās tuvību. Bet tuvība viņam saistās ar bailēm un ar pārdarījumu, visticamāk. Jo, piemēram, mamma vai tētis, tuvākais cilvēks, kas bija, reizēm sita, ja, reizēm apsaukāja sliktos vārdos, ja, bet arī nu, mīlestība varbūt arī bija. Ja, tur kādreiz apmīļoja ja, vai uzslavēja tur par atzīmēm. Nu, tagad šis cilvēks izaug. Ja, tāda uzticēšanās otram viņam nav. Tuvību viņam kaut kādu gribās, bet mācēt bail. Viņš nemāk un bail, un tagad ir šis otrs cilvēks. Un, bet viņš jau arī nemāk tuvoties tam otram cilvēkam, viņš, jo sajaukts ir robežu jautājums. Viņš pats nevar nosargāt ne savas robežas, ne viņš jūt otra cilvēka robežas. Un tad, ja tu nejūt otra cilvēka robežas, nu, tad vienā brīdī sanāk, ka tu pats paliec pa varmāku. Un ja tu nejūti savas robežas, tas nozīmē, ka tu otru cilvēku ļauj sev darīt visu laiku pāri. Un kādā brīdī tas notiek tik intensīvi, ka tu to apstādini ar lielu agresiju.
Jā, tas ir vienīgais veids, ko tas cilvēks zina.
Jā, ir tāds galējības. Viena vai otra galējība nav izkops tas, kas varētu būt pa vidu. Un tas, ko dara terapijā, mēs meklējam, kas tad ir pa vidu. Un kā tad to maigumu un tuvību var dabūt savādāk. Un tas ir pirmais, ko darīt, tās ir drošas attiecības ar terapeitu izveidot. Ka te ir tā vieta, kur attiecības ir bez šīs.
Nosacījumiem, jā.
Upurs, varmāka.
Jā. Un tā drošā piesaista droši vien arī.
Jā, un veidojot drošā piesaista, kas saka, ka tā var veidoties un salaboties vai no terapijā vai no ilgstošās partnerattiecībās arī.
Jo sanāk, ka tas upuris bērnībā, tad, kad, tā kā tu teici, par etam noglaudīja man galviņu, par etam papaijāja vai par etam pateica mīļu vārdu.
Varmāka, jā, tas upurim.
Jā, bet arī pa starpai bija, dabūja pa dibenu, vai dabūja ar siksnu. Un ir zaudāts šī uzticības, tas moments, un tā, nu, tas
un ir kodolos, vai ne? Un ir pieņēmums izveidojies, ka mīlestība nāk kopā ar varmācību.
Jā.
Un citādāk pieredzē nav. Tātad, ja tu man mīli, tātad tu vari man arī sist. Un tātad ir otrādi.
Jā.
Un es nemāku savādāk.
Cik skumi īstenībā. Ļoti skumi. Un ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti tā situācija, lai to atšķitinātu un atgrieztos tā tik dziļā pagātnē. Un saprast, no kurienes vispār...
Kājas aug
un tie taustekļi nāk ārā. Ļoti sarežģīti. Mums ienāca arī daži anonīmie jautājumi no mūsu sekotājiem. Es nolasīšu pirmo jautājumu, ļoti garš, bet es lūkšu tev komentēt šo. Pirmskolas vecumā caur rotaļām piedzīvota seksuālā vardarbība no 5 gadus vecāka brāļa. Biju to noglabājusi tālu plauktā. Tagad, kad pašai ir bērni, tas ir atgriezies atmiņā. Neesmu par to nevienam stāstījusi. Cenšos sev atgādināt, ka es esmu cits cilvēks un arī brālis ir cits cilvēks. Un tas bija sen. Zinu tikai to, ka vēlos savus bērnus no tā pasargāt. Domāju, kā pareizāk runāt ar bērniem par seksualitāti. Un reizēm liekas, ka varbūt arī pašai vajag psihologu palīdzību. Diezgan sarežģīta situācija.
Jā. Un laba ir tā doma, ka pašai vajag psihologu palīdzību, jo... Jo mamma jau ir tā, kas sniedz bērnam pirmo seksuālo pieredzi. Jā, un mamma ir tā, kura iemācīs saviem bērniem veidot personiskās robežas. Un ja mammai ir pašai pieredze seksuāla vardarbība, tas nozīmē, ka iespējams, es nesaku obligāti, varbūt arī nē, jā, bet jo starp citu seksuāls rotaļas, seksuāla rakstura rotaļas kā dakteri un kaut kas tam līdzīgs starp bērniem ir normāli bērnībā. Bet tad, ja bērnu vecums ir apmēram plus mīnus 3 gadu starpība.
Šeit ir 5
gadu. Šeit ir 5 gadu starpība jau. Nu, tas mazliet par daudz.
Jā.
Un, jā, un tas ir drīzāk tas, jāskatās, ko tā mamma atcerās no tiem laikiem, kā viņa to atcerās, kā viņa to jūt. Tas ir, kā mamma veidos savas attiecības, cik brīvi īstenībā, gan brīvi, gan arī, jā, kā viņa šīs robežas liks, cik veiksmīgi viņa veidos savas robežas ar saviem bērniem. Tas būs tāds pamats, lai neatkārtotos tā, ja tā ir bijusi seksuāla vardarbība, lai tas neatkārtotos tālāk bērniem. Tad, protams, mammai ir jātiek pirmkārt galā ar sevī. Lai viņi var brīvi apskaut savu bērnu, lai viņi var brīvi pateikt viņam nē, tad, kad viņai ir par daudz, lai viņi var pirmkārt pati komunicēt fiziski ar savu bērnu bez kaut kādiem savas bērnības pieredzes nospiedumiem.
Un traumu.
Un traumi, ja tādi jā. Ir, jā jo, jā. Jo bērni mācās no vecākiem. Viņi, tā ir pirmā mūsu seksuālā pieredze. Kā mēs pieskaramies savai mammai, piekļaujamies, jā? Vai viņa mūs ir atsaucīga, vai viņa atgrūž. Nē, nē, es negribu, man nav patīkami, jā. Labi, kādreiz var arī nebūt patīkami, jā. Viņa ir aizņemta, varbūt. Bet kādā citā brīdī, tomēr, nu, vai tā atsaucība būtu normāli, ja viņa būtu.
Un tā kā adekvāti, vai ne?
Jā.
Jā. Nu, jā.
Jā, tā kā labi, ka mamma par to runā, un ka viņa par to aizdomājas, acīm redzot. Ja jau viņa atcerējās, tad varbūt ir vērts viņai pastrādāt ar sevi.
Bet arī pēc šī komentāra es saprotu, nu, kā cilvēks raksta, cenšos sev atgādināt, ka es esmu cits cilvēks, es neesmu tā mazā māsa, un arī brālis ir cits cilvēks jau šobrīd. Vai varbūt šeit apakšā varētu būt, ka viņa mēģina apslāpēt kaut kādas emocijas, kas nāk uz augšu, un to nevajadzētu darīt? Vai tāds variants varētu būt?
Nevaru pateikt par to mammu.
Jā.
Nezinu, kāds viņai mērķis ir. Es pieļauju, ka viņa iespējams ar šādu grib norobežoties no tā, un tā kā no iespējams. Tas būtu labākā versija, ka es nodalu savu pārdzīvojumu no to, kas notiek šobrīd te ar bērniem. Reku te bērni tā, arī viņi spēlēs dakteros.
Tā kā nesasaistītās atmiņas,
jā? Jā, manī var tur uzbangot viskaut kas no manas bērnības, jā, bet es tā kā atdalu, jā, un es, tas būtu tas pareizais. Bet otra versija ir, kad mans brālis ir cits cilvēks, un es esmu cits cilvēks, tā tikpat labi varbūt arī bēgšana.
Tā kā izvairīšanās.
Tā kā izvairīšanās, no tā patiesībā, kas manī ir iekšā, tas varbūt ir. Un es varbūt gribu izrunāt to ar brāli un pateikt, ka man tas bija nepatīkami.
Jā, tas ir iespējams.
Jā, tas ir iespējams, jā. Un ka man ļoti žēl, ka tas tā ir noticis. Un, ko es tālāk ar to gribu darīt, kas ir noticis, jā.
Jā.
Iespējams, tur arī brālim ir kaut kas sakāms, jā, vai varbūt arī nav. Nu, jā, tas ir... Jautājums par mammu vairāk šajā gadījumā, ne tik daudz par bērniem.
Bet katrā gadījumā, kā mamma rakstīja, varbūt arī man vajag psihologa palīdzību, tas nav nekas slikts, ja tas ir vajadzīgs. Un šķiet, ka tas ir vajadzīgs, tā kā tas ir tikai veselīgi atrisināt šo lietu, pēc iespējas labāk, ja to var atrisināt. Un, nu, jā, saprast tā savus robežus, kas attiecās tagad uz nākamo paudzi, kas ir ar maniem bērniem saistīts.
Jā, nu tādas īstas, labas mammas rūpes par bērniem. Viņa nevis par sevi, jā, tā, ka nu, man tur kaut kas no bērnības palicis. Un gribas satrisināt. Bet nē, lai maniem bērniem būtu labi.
Gribas. Bet viss jau sāks ar mani, vai ne?
Nu jā.
Viņa jau tā, ka nav atsevišķi no manis, viņa jau ir daļa no manis.
Nu jā.
Vai ne? Atgriežoties pie tās emocionālās vardarbības, vai tu vari mazliet komentēt, Tā kā mēs jau minējām, ka to ir visgrūtāk, ja gandrīz vai neiespējami pierādīt, tad vai tu vari komentēt, kādas ir frāzes vai uzvedība vai attieksme? Vismaz, nu to taču var tā kā atpazīt un redzēt.
Jā.
Pierādīt, labi, es nevaru, man neviens netic, ka tā bija. Jā. Bet, nu, kā es tev, sev to varu nodefinēt?
Pie emocionālas vardarbības mēs varam pieskaitīt dažādu piespiešanu.
Piemēram?
Es piespiežu tev darīt kaut ko, ko tu negribi darīt. Nezinu, tu aicini puisis, aicini meiteni skūpstīties, piemēram, vai nezinu, tur kaut kur iet ar viņu kopā, vai ko meiteni to negrib darīt, un viņš aplinkos vai tiešos veidos piespiež viņu darīt to, ko viņi negrib darīt.
Un viņa jūtās vainīga viņam atteikt, un viņa to dara, lai izpatiktu
viņam? Viņam visticamāk, lai izpatiktu, vai lai iekļautos kompānijā, jā, vai lai nejustos atstumta. Vai, piemēram, tā pati salīdzināšana. Jā.
Kāds notiek?
Mums nejām nepatīk, ka mums salīdzina. Redz, kā tev māsa gudra, labi, viņa māk, jā, vai tur tava draudzenīte no klases. Redz, kā viņai senā, viņai matemātikā 9, tev tikai 7. Nu, kā
tā ir emocionālā vardarbība.
Tu salīdzināšana, tā ir viena no emocionālās vardarbības formām.
Tik nevainīgs it kā teksts.
Jā, tieši tā. Protams, nu tas tā... Varbūt nevar jau apgalvot, ja vienreiz mums katram gadās, ka salīdzināt izsprūk kaut kas, nevar jau apgalvot, tu esi vardarbīgs.
Uzreiz pie pirmā piemēra. Jo
bieži vien tas iet kopā ar vēl kaut ko.
Protams,
jā. Nu, kaut kāds, bet jā, pie emocionālas vardarbības ir kopā. Būtībā, ka tu spied otram darīt to, ko viņš ne, tu viņu pakļauj, tu manipulē ar viņu kaut kādā veidā, kaut kādā slēptā veidā.
Un vai, es nezinu, vai Latvijā šis termins ir daudz atpazīts un vai par to daudz runā, bet angliski ir tāds termins gaslighting. Un man šķiet, ka tas, cik es esmu arī lasījusi informāciju un skatījusies, dažādas informācijas avots gaslighting vistiešākajā veidā sasaucās ar emocionālo vardarbību, tad tā ir manipulācija, tā ir emocionālā manipulācija, kad šis cilvēks, kurš ar tevi manipulē, apšauba tavu veselo saprātu. Un viņam ir parasti tāds arī tāds standartisks frāzes, nē, tā nenotika, nē, es tā neteicu. Un tu sāc šaubīties par savu realitāti, un tu sāc sajusties, ka tu esi uz sajukšanas prātā robežas, un tev liekas, bet varbūt es tiešām pārspīlēju, bet varbūt tiešām tā nebija, bet varbūt tas kaut ko sajauc, un tu sāc apšaubīt pats savus spriedumus, pats savu realitāti, un tu sāc pakļauties tā manipulātora tekstiem un uzvedībai, un tas ir tik sarežģīts mučeklis tajā visā iekšā.
Jā, jo tev acīm redzot, tev nav iespējas un spēka un spējas un iespējas pateikt viņam nē. Viņš dara varbūt ne tiešā veidā to, bet viņš to dara manipulatīvi, vai viņš panāk to, kas viņam ir vajadzīgs. Vai tie būtu tur draudi vai pārliecināšana, ka tu esi slims cilvēks, vai visādos tādos kreisos veidos.
Kā ir ar komentāru, ja kāds saka, tu esi pārāk jūtīgi, tu esi pārāk emocionāli, pārāk, tu no mušas uzpūt zīloni?
Vienmēr sakot, šie ir teikumi, tev lūk tādi teikumi, kas... Tu esi, bet es labāk zinu, ko tu jūti, es labāk zinu, ko tev vajadzētu, tev vajag darīt tā un tā, vai tu domā, tu tagad domā to un to, vai tu zini to un to, ja? Otrs cilvēks neko nevar zināt, neko es jūtu, neko es domāju, neko man vajag. Ja? Tas arī būtībā pieder pie tādām emocionālās vardarbības frāzēm. Ja?
Vainas apziņas iedzīšana.
Protams, jā.
Kauninašana.
Kauninašana, jā. Mēs varam daudz ko atrast. Jā.
Jā. Kāpēc ir grūti pārtraukt vardarbības ciklu un neturpināt disfunkcionālas attiecības?
Pastāv tāds uzskats, ka mēs pierodam pie tā un mēs tā kļūstam atkarīgi no
Bet kāpēc mēs pierodam?
Izjūtām, jo tas ir tas, ko mēs zinām no bērnības. Ja, jo, pieņemsim, ir cilvēks, kurš nav piedzīvojis vardarbību, viņš satiek vardarbīgu cilvēku, viņš visdrīzāk izvairīsies no tādām attiecībām, tik līdz viņš ievēros. Ja,
viņš uzreiz saprot, kas ir kas.
Jā, viņš saprot, man to nevajag. Ja, bet cilvēks, kurš vardarbībā ir uzaudzis, kurš visu bērnību tur vecāki škandalējās, dzēra, klapē viens otru, labi, mani neviens nesita, ja, bet viņi tur savā starpā kāvās. Ja. Tā ir emocionālā vardarbība bērnam, viņam ir nāves draudi. Viņš domā, mamma iespējams tur būs mirusi. Vai arī tēts piedzērās neatnāca naktī mājās. Kur viņš ir? Labi, viņš slikti, ka dzer, bet es tāpat viņu mīlu. Kas ar viņu notika? Varbūt viņš ir beigts. Ja? Tie tādi nāves zaudējuma draudi. Bērni, tā ir tā emocionālā vardarbība. Un tagad tas tam bērnam ir ļoti saprotams. Viņam tas ir zināms, pazīstams situācijas. Un tagad tāda meitenīte vai puisītis izauga. Un viņā nenostrādā neviena sarkanā lampiņa, kad viņš satiek otru savu partneri, un partneris uzvedās ļoti līdzīgi. Ja.
Tā ir norma patiesībā.
Ja tā viņam ir pierasts norma, viņš to drīzāk atpazīst kā ļoti saprotamu, un viņš veido ar šo cilvēku attiecības, jo viņam tas ir pierasts savā ziņā, to var nosaukt par tādu pseido drošību, jo es to zinu. Es zinu, ka ir skandāls, es zinu, ka pēc tam ir samierināšanās. Es zinu, ka pēc tam ir laiciņš viss ok. Un tad pēc tam atkal ir skandāls, pēc tam atkal ir samierināšanās.
Cikls tāds.
Jā, tas tāds no bērnības, tas cikliskums, tas ir ļoti zināms.
Jā. Cik ļoti svarīgi ir, ko mēs ieliekam tajos bērnības pamatos, un cik ļoti, ļoti mums ir pašiem jāpiestrādā un jāpiedomā, kā mēs uzvedamies un ko mēs runājam. Jo tas atstāja sekas.
Jā, un tas atstāja sekas tik lielā mērā, ka no malas mums pat apkārtiem brīžiem rodas dusmas. Un liekas, nu kā tas var būt? Tur sieva sit vīru vai vīrs sit sievu līdz tā, ka līdz lūzumiem, ja? Jau ne tā, ka tikai pagrūsta, ja, vai pļauku iesit, bet spārda ar kājām. Bet šī sieviete vai šis vīrietis vienalga pēc laika, mēs atkal esam kopā. Bet tu taču gribēji šķirties. Nu jā, bet nu nav jau tik traki un ir cerība, ka būs labāk. Un kad, nu tagad tomēr, ja, vai arī atrod citus izdevīgus mirkļus, kad nu tomēr tas vīrietis ir pie mājas un viņš man to traktoru salabo.
Ko es darīšu bez viņa? Kur es iešu?
Jā, saku, jā. Un tas, ka viņš tev pārlauza tur degunu kaulu vai vēl kaut ko, tas viņš bija, tas bija dzērumā. Viņš tagad teica, ka nedzers vai, ka nav šī vispār realitātes izjūta, ka viņš ir vārdarbīgs cilvēks ļoti, un tu vari ciest, un tavu bērnu var ciest. Bet nav tā realitātes izjūta un nav savu robežu tāda izjūta.
Kā palīdzēt šim cilvēkam izkļūt no turienes ārā? Tas ir iespējams reāli?
Kā kuram? Kā kuram, jā.
Vai tur ir reāli jābūt pilnīgi citam no malas jāatnāk un saka tā, krāmē savas mantas un mēs braucam projām, jo es neusticos tev, es nevaru tev uzticēties, ka tu spēsi pieņemt racionālu, loģisku lēmumu, ka tev ir jāaiziet no šejienes, jo tu nespēji to izdarīt, vai spējis to izdarīt līdz šim brīdim. Kā rīkoties tas, kas grib palīdzēt tam cietušajam? Un vai tam cietušajam vispār var palīdzēt?
Nu jā, tas cik stipri tam cietušajam ir tā psihe traumēta, tas ir attiecībā no tā jāskatās. Un es vairāk domāju, ka ir jāstiprina viņa paša visa resursi, ja tas ir tur, viņa apzinātība jāceļ, viņa informētība, viņa jāmaina viņa pieredzes izpratni par to, kas ar viņu notika bērnībā, to ir arī pakāpenes klēnām. tas viss nebija normāli. Kā tas viss veidojās, kādi bija motīvi tiem agresīviem, vardarbīgiem cilvēkiem, ja? Kur bija tava vieta. Jāstiprina šī cilvēka identitāte, jāceļ viņa pašvērtējums, jāceļ viņa apzinātība, lai viņš ar laiku varētu pieņemt lēmumu pats iziet no vardarbīgām attiecībām. Jo strādājot Martas centrā, ir ļoti daudz gadījumu, kad cilvēks var un ir izgājis un ir sakārtojis savu dzīvi. Patiešām ļoti. Es nevar pateikt procentuāli tagad, cik varbūt 50%. Es nezinu, ja? Bet tādi gadījumi ir daudz. Pastāv arī gadījums, kad tad, kad ir šis cikls un kad ir šis te, šī te zemā fāze, kad tikko, piņemsim, vīrietis vai sieviete ir piekauti, ka tas ir tas moments, kad, tā kā tu teici, kad ir jāpaņem, jāizrauj ārā, bet tad ir tāds riskants periods, ja, 3 vai 6 mēneši periods, kad šis cilvēks var ļoti stipri vēlēties atgriezties atpakaļ.
Un kāpēc? Kas veido to vēlmi atgriezties?
Nu, tas ir tas, šis te pieredums, ja, kad šī te neticība, šī te, var teikt, atkarība vai līdzatkarība, kas ir izveidojusies no tā otra cilvēka, no tām sajūtām. Ja. Un vēl kas ir, ir apakšā tāda ideja tiem cilvēkiem, neviens cits man arī reizē tā nemīlēs, kā šis varmāk. Nu jā, viņš mani sit, pazemo, apsauk kā pēdējos vārdos, sit manus bērnus, bet citos periodos viņš man, nu, teiksim, dod naudu, dāvanas, jā, un visu kaut ko. Un viņš man saka, ka neviens cits man tā nemīlēs. Un cilvēkam ir ļoti ievainots pašvērtējums. Viņš faktiski uzskata, ka viņš ir slikts. Un viņam arī nav ticības, ka kāds, ka mīlestība ir kaut kas cits. Viņam nav ticība, ka attiecības var būt drošas un atbalstošas. Viņam tādas ticības nav, viņam tāda pieredze nav, bet te ir kaut kas, kas man ir saprotams.
Un savā ziņā droši pētiņās. Jā. Vēl viens no mūsu anonīmiem jautājumiem bija, kā tik galā ar ilgstošām sekām mentālajām trauksme, depresija, domas, atmiņas pēc vardarbības piedzīvošanas?
Jā, tas tāds ļoti ilgstošs darbs, ko darīt, un droši vien, ka ir vairāk ceļi, kā atjaunot. Sākotnēji tā noteikti tāda psihes stabilizēšana. Cilvēks un resursu meklēšana. Tā ir, ja tas cilvēks ir piedzīvojis ļoti daudz kaut ko negatīvu, tad arī psihologi vai psihoterapeiti vai mentori, viņi mēģina visādā veidā meklēt viņa resursus vai viņa kaut kādas spēka lietas, kas viņu var atgriezt atpakaļ un noturēt pie pozitīvā. Viņš lēnā garā, tā kā jau es pirmī teicu, viņš lēnā garā sāk saprast, kas ar viņu noticis. Viņš sāk apzināt, kas ir sadalīt arī atbildību, kas ir bijis, ko es varēju izmainīt, ko es nevarēju, ko es tagad varu izmainīt, ko es nevaru izmainīt. Ceļ šo te apzinātību, noteikti tā ir darbs ar vainu, kas vardarbībā cietušajiem ir klātesoši. Ja, kad visu dzīvi pēc tam viņi jūtās vainīgi, jebkurā situācijā. Un tas traucē veidot attiecības. Tas traucē veidot normālas konflikta situācijas, ka tu automātiski ieslēdzi savu vainu spogu, ja, un sāc pārspīlēt savu nozīmību, savu vainu, ja, un tur ir konflikts rodās vēl lielāks.
Patiesībā nemaz tur nav nekāds sakars ar tā cilvēka vainu.
Nē, absolūti. Pilnīgi, jā, tā ir parasti kaut kāda situācija. Bērns dusmīgs atnāk mājās, tur nopastojas stundu. Un pasaka mamma, kur tu biji. Es biju skolā, bet man zvanīja skolotāja, un sākās Nā, tu man melo. Un tātad, kāpēc tu man nevar pateikt taisnību un iedarbojas vainas sajūta, ja tu man melo, tātad es esmu vainīga. Nu, piemēram, viena no situācijām, tās jau var būt ļoti dažādas. Un cilvēks pieslēdz sevi un visu savu bērnības bagāžu klāt. Un rodās liels konflikts, kuram vispār tur nevajadzētu būt. Bērnam varbūt galva sāpēja viņš. No? Aizgāja no stundas un jānoskaidro, kas tur bija. Varbūt viņam tur kaut kāds konflikts vispār tajā klasē ir. Ja? Kāds tur sakars vispār ar mammas vainas sejū.
Tad tas ir triggeris. Kas triggeru kaut ko, kas ir bijis mammai pašai no pagātnes, vai ne?
Ir jāmācās atpazīt, kurs ir man īstenībā emocijas. Ir jāmācās ar viņām atstrādāt, jo emocijas un sajūtas vardarbībā cietušajiem, viņas tā kā, viņas ir kaut kur nobloķētas, viņas nedrīkstēja just. Viņas ir kaut kur palikušas neskaidrs. Tur ir apjukums, neskaidrība. Lēnā garā terapijā pie tā var atgriezties un mēģināt viņām ļaut būt. Un mēģināt saprast, kas tad tur īsti bija, ko tu tur jūti tajā brīdī pie seksuālas vardarbības. Ja? Ne tikai bailes, tu izjūti, varbūt tu arī izjūti tur patiku. Ja? Kas tālāk var iedarbināt kaunu, vainu. Varbūt es biju vainīga, ka es cietu seksuālā vardarbībā. Ja, man teica, mamma, tu saģērbies tā kā tāda. Tāpēc arī tev tur kaut kas notika. Ja? Vienmēr sakot, atpazīt sajūtas, kas bija, ļaut viņām būt, un tādā veidā stiprināt vispār to cilvēku identitāti, atjaunot. Integrēt tās lietas, kas ir kaut kur izmētātas un pazudušas, kuras es nevaru paņemt atpakaļ. Jā, un tad nākamais droši vien, kad sākt veidot pašvērtējiem robežas savas ar cilvēkiem. Sākt pašam sev cienīt un vērtēt.
Cik svarīgas ir robežas. Vēl viens jautājums, ko tu varētu lūdzu komentēt, ir kā atbrīvoties jau pieaugušam no mātes ietekmes. Nekad nekas nav labi, neko nemāki.
Jā, mums ar to mātes ietekmi... Šeit varētu būt līdzīgs jautājums, ka tad, kad mēs izaugam, bērnībā mēs māti uztvērām vienā veidā, un viņai bija ļoti liela vara. Un tas, ka mamma teica, atkal tu atnācis, atkal tev slikts atzīmes, atkal tu neko nevari, to nedari, tas bērnībā mums izteica ļoti daudz. Būtībā mamma varēja nepalaist mūs kaut kur. Viņi varētu neiedot naudu, atkal nogriezt kaut kādas iespējas. Viņi varēja, viņai bija liela vara. Un tas, ko viņa teica, tam patiešām bija nozīme. Tagad, ja tu pamanīsi, ka tu esi izaudzis, un iespējams, ka mammai vairs nav tik liela vara ar tiem saviem teikumiem.
Bet viņi grib vēl dominēt.
Jā, protams, ka viņi grib. Visu mūžu viņi gribēs, un viņi turpinās tos teikumus teikt.
Bet tas ir atkal apzināt vai neapzināt no mammas puses?
Es domāju, ļoti neapzināt, jo pa liela mammas grib mums visu to labāko, un viņas to darēs bailēm. Pat visa šī kontrole, kas ir dominēšana, jaukšanās, tā ir tāda vēlme ar bailēm, lai tev viss būs labi.
Bet tās ir mammas bailes, nevis manas
tās
bailes.
Tās ir mammas bailes,
jā. Un viņa projecē tās uz mani.
Jā.
Un viņa mani kontrolē caur savām bailēm.
Jā.
Un tam nav nekāds sakars ar mani.
Tam vairs nav sakars ar mani, jā. Tam ir sakars.
Kas tātu ieglojums?
Ar manu bērnību, jā. Vai es esmu paspējis ieraudzīt, ka es esmu izaudzis. Ka es varu mammai atbildēt kaut kā.
Ko teikt
mammai? Pieņemamā veidā. Un tur ir ļoti dažādi.
Robežas atkal?
Protams, ka tās ir, kā es ar mammu novilkšu robežas, jā. Bet jautājums ir, tas ir pirmais, kā ar mammu novilkt robežas. Varbūt to darīs, kad mamma paldies, nesaki man tā, man tas nav patīkami. Varbūt tas būs jau vēl vairāk, ja reizēm ir draudi, mammu, ja tu nepārstāsi, tad mums vairs nebūs attiecības, lūdzu, tā viss, ja.
Cieni manas robežas.
Ja cieni manas robežas, bet reizēm tas ir arī patiešām nu, fizisks kontakts pārtraukums, ja, un retas satikšanās reizes. Retāk zvāni varbūt, jā.
Bet tad mamma var sākt manipulēt iespējams ar savu veselību.
Tā arī būs.
jau zina to nākošo scenāriju.
Jā, jo ja tu kaut ko nevar dabūt patiešo, tad varbūt tu to var dabūt apkārt.
Tas nekad nebeidzās.
Un tas nekad nebeidzās, jā. Un tas var iedarbināt vainas sajūtas.
O, oh, jā.
Atkal. Un ja cilvēks jūtās vainīgs, tad viņš atkal uzvedās citādāk, jā, varbūt ļauj darīt lietas vai nu, savādāk, un savādāk izturās pret mammu. nu, lūk. Bet man ir tāda lieta, ka mums jau tā mamma, viņa jau mums galvā dzīvo. Un tā vairs nav tā mamma reālā, bet tā ir tā iekšējā mamma. Tā,
cik precīzi.
Tā, jā, tā mamma, tā, varbūt tā ir tā vainas sajūta, ko es sevi esmu attīstījis un nesāju līdzi un iedarbinu katreiz pie visām situācijām. Vai tas zemais pašvērtējums, jā, ko es pats uzturu, jā, ai, es jau nevarēšu, re, kā es kļūdījos atkal. Jā. Tagad jau, nu, varbūt tad ir laiks atvadīties iekšēji no tās kritiskās mammas mūsu jautātājai. Un iekšēji attīstīt to pozitīvo mammu, nu, kas novērtē. Pat, ja tu kļūdījies, forši, ka tu kļūdījies, nu, ļauj sev kļūdīties, vai neizdarīji kaut ko tā, vai kaut kas tev nesanāk, nu, labi, nu, nesanāk.
Mēs visi esam cilvēki.
Mēs visi esam cilvēki, jā. Nav vajadzīgs vilkt to reālo mammu, kas vairs nav reāla. Reālai mammai, jo viņai jau vairs nav ne spēka, ne varas, jā, viņa jau pati grib palīdzību, iespējams, kaut kādu, jā, un tas, ka tev bērnībā vajadzēja, tur, nezinu, savai aizstāvībai kliekt vai vēl kaut kā mēģināt vai paklausīt bez ierunām, šodien jau tu vari izmantot citus mehānismus, jaunus, meklēt jaunus mehānismus, kā ar mammu, kā veidot viņa attiecības, vai neveidot.
Vai mammas kontrole nozīmē, ka mammai bija kaut kādas nepiepildītās vajadzības pašai bērnībā?
Visticamāk, jo mamma ir kontrolējoša, tad tās ir viņas bailes, kas visticamāk ar viņas bērnību ir saistītas, jā, un kuras viņa cenšas pārraidīt tālāk uz saviem bērniem.
Jā. Bet šeit vajadzētu tam ciklam beigties. Labākajā gadījumā. Nu, tas būtu veselīgi.
Jā, jo ja viņš nebeigsies šeit, iespējams, viņš nebeigsies arī nākamā paudze.
Oh,
nākamā. Mēs,
jā, jā.
Mēs dosim to nereālo mammu galvā tālāk saviem bērniem un mazbērniem.
Jā. Un tad ir, principā, secinājums ir tāds, cik mums ir svarīgi apzināties, kam mēs esam izgājuši cauri, nosaukt to vārdā, izjust tās emocijas, spēja novilkt savas robežas pret sevi un pret citiem. Tā rezultātā ceļas arī mūsu pašvērtējums un pašcieņa. Un tas jau būtu tāds, laikam, sākuma mazie solīši ceļā uz kaut kādu veselīgāku. Jā. Un, nu, tad jau laik, viss prasa laiku, visam savs laiks, vai ne? Nu, ja viss šis, par ko mēs tagad esam kaut kādā dzīves posmā nonākuši un sapratuši, kas ir paņēmis tik daudz laika no mūsu pagātnes, tad arī tas paņēmis diezgan ilgu laiku nākotnē, lai mēs to risinātu pareiz.
Diez vai to izdosies izdarīt nedēļas laikā.
Nu, tas droši, tas nav reāli droši vien, vai ne?
Nē, nu, varbūt ir kādam. Es nezinu.
ja nav tik sarežģīts šīs situācijas,
bet,
vai ne?
Tas ir ļoti dažādi, un cik es saskaros ar cilvēkiem, tad dažiem tas sanāk ātrāk, varbūt nu, tādas lielas lietas kaut kādas saprast un pieņemt pāris mēnešu laikā, dažiem varbūt pāris gadu laikā.
Jā.
Un tādas būtiskas izmaiņas veikt, apzināt un tā, un gribēt arī izmainīt to savu attiecības, jo viss ir attiecības ar sevi, ar citiem, viss ir attiecības.
Jā, tieši tā. Un gribēt to priekš sevis. Droši vien tas jautājums arī būtu, ko es gribu? Ko tad es gribu? Vai es vispār sev varu noformulēt, ko es gribu? Un tad izrietot no
Tas
tā.
jau ir puse no atrisinājuma.
Tieši tā. Jā. Paldies, tev, Zana!